Urriak 15 landa eremuko emakumeen eguna izango da. Nazio Batuek 2007ko abenduan ezarri zuten eta 2008an hasi zen egun hau kalendarioan egutegian gorriz markatzen. Azaldu zutenez emakumeek garapenean, elikagaien segurtasunean eta pobrezia desagerraraztean duten eginkizun erabakigarria aitortzeko helburu hartu zuten erabakia. Izan ere nazioarteko erakunde horrek aipatzen duen ez, landa eremuko emakumeen eta nesken ahalduntzea funtsezkoa da planeta osasuntsu batean etorkizun oparoa, bidezkoa eta baketsua eraikitzeko. Etxeko lanak, zaintza lanak, aipatu dugu lehen eta baita ere baserriko lanen pisurik handiena dute. Egun Nafarroan lehen sektorean abeltzain eta nekazarien artean gehienak emakumeak dira, baina baita gehiengoa dira industria sektorean ere. Ekintzaileak ere badira, Nafarroako landa eremuan hiru ekintzaileetatik bi dira emakumeak eta Euskal Herria Irratean miren landa eremura hurbilduko gara gaur eta alor oso desberdinetan lanean diharduten emakumeekin hitz egiteko aukera izango dugu.
Hori da, saiatuko gara pixka bat olako panoramika bat egiten emakumeak landa eremuan duen paperaz jarduteko. Segurazki ez da aski izanen, erran edut, oso anitza delako emakumeek herrietan eta landa eremuan egiten duten papera, baina behintzat balioko digu lagin txiki bat edukitzeko eta gainera gaur izanen ditugun solaskideak badakite haunitz honetaz.
Bai, Katileatxek esate baterako 2015ean Karekin Kultura izeneko proiektua jarri zuen martxan, kudeak eta kulturala eta emozionalerako enpresa da Agoitzen kokatua eta landa eremuan sustraituta. Arratsaldeon, Kati.
Arratsaldeon, zemo zaudete.
Osongi, osongi, asteari hasiera emanez zuekin batera, Kati, kontaiguzu 2015ean jarri zenuen Karekin Kultura enpresa martxan, aurretik herri batzuetan kulturteknikari bezala lanean ibilitakoa zara, nola erabaki zenuen zure proiektu propioa martxan jarri behar zenuela eta gainera landa eremuan izan behar zela?
Bueno, Asita landa eremu horretatik ni Agoizkoa naiz, dakizun bezala, eta Agoitzen bizi naiz. Garai hartan, 50 urte betetzear nituen, garai hartan bizitzan geldiune bat izan nuen, arrazoi desberdinengatik, eta erabaki nuen beste gauza bat egitea. Aitortu behar dut, nahiko mugitua naizela, ezta, eta zenbait lan edo lanpostutan ibili ondoren, erabaki nuela bazela garaia nire ideia propioak garatzeko. Ba nuen ilusio handia eta ba nuen ere egoera aproposa hori egin alizateko.
Horrelaxe hasi zenuen Karekin Kultura, kultura ekimenak sustatzen dituen elkarte bat bada, nola definitu dezakegu Karekin Kultura eta landa eremuan egiten duen papera?
Bueno, nik esaten dut Karekin Kultura ni naizela, eta egia da, Katileatxe ariztu, ez daukat langileetik eta askotan esan didatenean zergatik ez duzu hartzen pertsona gehiago, eta horrela proiektua handiago, edo zera desberdinak egin alko dituzu. Esan dudan bezala 50 urterekin hasi nintzen, eta neukan asmorik bizitza gehiago komplikatzeko, bai beizik nirea atera alizateko, ez da. Hasi nintzen, nik esan duzuen bezala, kulturretxe desberdinetan ibili nintzen, Nafarroan zehar, baita enpresa pribatuan ere ibilia nintzen, nola ez kaleko elkarteetan, Agoizko elkarteetan eta baita ere parte hartzailea, beraz, banuen susmoa edo ideia, zenolako proiektuak alde batetik garatu nahi nituen, baina desde luego lehen urtetan ez nituen garatu hoiek, orain bai, orain esan dezaket paiet, garatzen ari naizela, nik nahi dudana, ni sortzen ari naizena eta nire gustoko proiektuak. Hasiera batean, egin behar izan nuen denetarik, lortu arte orain nagoen tokien esan esateko.
Eta nolakoa da, Kati, landa eremuan bizitzea, landa eremuan lan egitea, eta landa eremuaren inguruko proiektuak garatzea? Erraza da, batez ere hasierako tarte horretan?
Bueno, ez dakit, agian hasita agoitz nahiko handia dela, ez da? Nafarroko herri askorekin alderatuta agoitz handia dela, ingurukoak ere ezagutzen nautela, bai Agoizko udalak eta elkartek eta bestelakoek, nik ere banituela nire kontaktuak eta lan egiteko aukerak Iruñean eta Nafarroa osoan, niretzat ezen oso zaila izan. Naiz eta lehen esan dudan bezala, mota askotako proiektuak zera, proiektatu nituen ea ikusteko nondik edo bakizu ez, bizitza irabaztea ez dela hain erreza. Agian egin ditzakezu kulturan batez ere, nik ez dakit beste alorretan nolakoa den ez da, baina kulturan agian badakizu gauza asko egiten eta oso ongi egiten, landa eremuan desde luego Iruñerrian baino ez dakit, baina ikusmira txikiagoa daukagu, hori dudarik ez eta hori askotan esaten du ni toki guztietan. Baina ni ezagutzen ninduten bazekiten zer egin ahal nuen eta poliki poliki nire ondoko udalerriekin eta jendearekin eta baita ere Iruñerriko antzerki konpainiak, dantza konpainiekin lan egiten dut, zera proiektu kulturalak ere handiagoak garatzen ditut Iruñerrian, baina bueno, berriz errepikatuko dut helduan nintzela, hasi nintzenean, autonomoa izaten.
Hori da, zer nolako proiektuak dira, azken garaiotan aurrera atera dituzunak, garatu dituzunak, zaipatu duzu ez, hasieran akaso ez zirela izan zehazkizuk burutan zenuten horiek, baina azken urte hauetan dagoeneko baietz, ez, hartu duzula bide hori. Zer nolako proiektuak izan hori dira, ze, horietako unitzetan gainera emakumeak badauka paper garrantzitsu bat, ez?
Bai, zera nire desio propioengatik eta baita ere azken urtetan lortu ditudan laguntzak direla eta garatu ahal izan ditut feminismoarekin eta emakumeen presentziarekin zerikusia duten proiektuak. Adibidez, azkenengo urtetan eta programa Innovak lagunduta Ritual Patrimonio Relato Feminista del Prepirineo, zeniagoitzen bizi naiz eta gure lurraldea aurre Pirineoa da. Hori rutitur biderekin aditua garatzen ari naiz, bigarren zikloan hasiko gara horren berehala. Hoietan saiatzen ari garena eta uste dut lortzen ari garena da rutitur bideren laguntzarekin nola jaso zera ondarea modu orokorrean azalduta, nola jaso genero ikuspegitik. Uste dut Nafarroan eta toki askotan landu dela oso ongi, ondare eta jaso eta hori, nik neuk egiten nituen ondare bilketak, ezta? Baina noizbait ohartu nintzen, Kati, zuri falta zaizu genero ikuspuntua, ez dakizu nahikoa. Orduan, zera, Ruth Iturbide kontratatu eta berekin batera, saiatzen ari gara astintzen ondarea nola jaso adibidez hori genero ikuspuntutik. Beste proiektu bat da adibidez Bidaia Iratira, bertan bueno badakizu Irati baia oso garrantzitsua dela Nafarro osoa, baina algure lurraldeetan are gehiago ezta, eta bilduma bat osatzen ari gara kasu honetan nire alabarekin batera, bera bai baita ere autonomoa eta oso gaztea dela eta agoitzen ere hasi dela lanean. Bilduma bat sormenezko kuadernillo viajero batzuk. Hoiek dira gehien bat, edo azken urteotan, arrakasta haundien izaten ari direnak. Gero beste alde batetik esan dudan bezala, bani ondarea landu dut, eta baileretako liburuak eta dokumentalak garatu ditut, baita ere Agoizko familia baten historiaren liburua idatzi dut, 200 urte bete dituena enprendetzailea izanik ere Agoitzen, sormenezko idazketaren tailerrak eskaintzen ditut, eta hortik ere proiektu handiagoak egin ditut, adibidez Pirineoa idatzi dugu komunean, olako gauzak.
Bidaia Iratira, bertako emakumeen lorratzak du izena proiektu hori, lehen aipatu duzuna, bigarren zati bat ere izango duena, okerrez bagaude?
Bai, bai, gure asmoa eta ikusiko dugu lortzen aldugun, bada bilduma bat egitea. Eta guztiak izango dira bidaia iratira, lehenengoa esan duzun bezala bertako emakumeen lorratzak, eta ikertu eta kontatzen ditugu emakumeen inguruan ikertu duguna, kasu honetan Isabel Mellen, gazteiztarrarekin, izugarria. Eta bigarrena argitaratuko dugu abenduan, eta kasu honetan izanen da sormenezko bidaia iratira, sormenezko bideak. Eta ilustratzaileak, eta ipuinak, eta olerkiak jaso ditugu. Gaur egungoak. Uhum. Eta emakumeek margotuta, emakumeek idatzita, eta...
Zure esperientziaren arabera, datuak ikusi ditugu eta ikusi dugu ere bai emakumeek orokorrean landa eremuan parte hartzailetza handiagoa daukatela sektore honitzetan, alor politikoan, alor kulturalean ere, baina zure ikuspegitik hala da, emakumeak parte hartzaileagoak dira baita alor kulturalean ere?
Parte hartzaileak dudarik ez. Edo zein, ni adibidez, pasaren astean hasi berri ginen Zederna eta barkatu tokiko talde kantolatzen duten Nafarro osoan zehar literatura eta ikuskizunen zuzkin zera lotutako tailerrak, eta 185 emakumeak dira, parte hartzaileak. Gero ja, esaten badira zuen nork emprenditzen duen gehiago edo nork irabazten duen gehiago, hori hortan hor dago kakoa, nork irabazten duen gehiago.
Bai.
Eta nork eramaten duen lentasuna edo agian desberdina da. Baina parte hartzaileak dudarik ez, agoitzen bertan adibidez, antzerkian, liburu aurkezpenetan eta emakumeak dira. Eta adineko emakumeak, adineko emakumeak.
Ekintzaileen artean ere Nafarroan emakumeak gehienak estadistiken eta datuen arabera, gero horren desglosea zuk aipatzen duzun moduan ikusi beharko genuke. Gaur arratsaldean katik gainera parte hartu behar duzu hain zuzen ere biharko egunaren arira antolatutako irakurketaldi batean.
Bai, bai, hala da, eta hori, bueno, ustekabe polita izan da, Nafarroko liburutegi orokorrak deitu zidan, eta, bueno, idazle Nafarra banintz bezala, esan nien idazlea nintzela, baina egia da, izkiekin lotura handia eta estua dudala, eta hola izan da, ni joango nintzatekela oso pozik. Irunberriko Blanka Eslabarekin joaten naiz, olerkigilea, ederra, idazten duena eta bera ere, eta Ana Martinez Mongai moderatzaile. Hortxe egongo gara, 7:00, kultura eta ruralidad, la periferia de la periferia. Are gehiago jartzen baduzu emakumea, eta are gehiago euskaraz, las periferias de las superperiferias.
Hori da, bai, beti ere, bazterretatik eragiten, baina ze garrantzitsua den ere, bazterretatik eragite hori, ze azkenian, zentroan ere, badauka bere isla mugimendu guzti horrek, erranen zenuke katik kulturak nolabait laguntzen duela, emakumeen ahalduntze prozesu horretan, edo badela ahalduntze tresna erabilgarri bat?
Bueno, dudarik ez, nik esango nuke kultura denontzako tresna dela, beharrezkoa dela, lagundu behar dugula, administrazioak lagundu behar duela eta estu gainera, eta ez da hola besterik, kultura eta hezkuntza.
Hori da, horiek dira gakoak, ez da?
Horixe, beti eta denontzat.
Hori da, Kati Lehatxe, Karekin Kultura, eskerrik asko gurekin egoteagatik, zorte on zure urrengo proiektuetan, eta torri Euskal Herria irratira kontatzera, noski?
Bueno, ipadakizu, gombideatzen dauzuenean, hortxe ibiliko naiz.
Hoixe baietz, Kati, mila esker gurekin egoteagatik.
Zuei.
Gero arte.